galab wanaagsan dhegaystayaal, habeen wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee voice of america. Waxaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19:25-49 mitirban.
Waa fiidnimo axada bisha Diseembarna waa 22 sanadka 2013 idaacadda habeenimana wada jir halkan waxaa uga soo jeedinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
In baaxad leh iyo in kala qaab bulshada kala ku dagaalamaan oo runtii ku soo jeedinaya dalad in ciidamada kala dhaxdigo ee meelaha ay ku dagaalamaan in bulshada loo soo biyo.
Kaasi waxa wahaa Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi, bara saabka gobolka Shabeellada Hoose oo ka hadlaya heshiis laga gaaray colaadii deegaanka Lambar Konton. Wareysiye ayaanu idin ka haynaa.
Haddaad duuyoy tiraahdo dameer eebbahay masiiyow, haddaad diinay tiraahdo wariyaha eebbahay ka daahyow, haddaad dinirey tiraahdo lugaha eebbahay ka dabadiyow.
Qoraaga Axmed Faarax Cali idaa jaawayno haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijka hiddaha iyo dhaqanka goordhow ayaadna maqli doontaan.
Qodobada kaleen idiin haynan dhegeystayaal waxaa ka mid ah dhakhaatiir u dhalatay Siiriya oo maanta laga daadguriyey magaalada Muqdisho. Waxaa kalood maqli doontaan xaaladda Soomaalida magaalada Boor ee dalka Suudaan iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay, kuwaas oo 3 ka mid ah yihiin dad rayid ah. In ka badan 10 way ku dhaawacmeen kadib israsaaseen dhexmartay ciidamo labisan dareeska dowladda Soomaaliya oo ku dagaalamay saaka subaxnimadii hore cirifka waqooyi ee degmada Afkooye. Isku dhacan ayaa la sheegay inuu ka dhashay muran ku saabsan bor control oo ka baxda degmada Afkooye. Maxamed Cismaan Cali oo ah goobjoog ku sugan magaalada Afkooye ayaa VOA uga waramay waxa uu arkay.
Saaki waa berigii hore ayaan aan soo toosnay, waxaan maqleen rasaas. Markaan sii dabagalnay rasaasta meesha ay ka dhacayso, aan sii dabagalnay waxaan nala sheegay mukuyga meel la yihaahdo halka Afgooye laga baxayo dhankan dhanka wadadan bay dhabo mukuyga halka meeshaas, in ayaanima dowladda oo halkaasi jidpoint u yaalay ayaa halkaasi ay isu qabsadeen oo halkaas dhexdoodii ah. Waxaad moodaa ciidamadu maaratay rasaas toosa dagaalka foolka foor toos ma ahayn, ciidamadu jidpointkaas isku haysteen labo barood ee kala fariistay. Marka wadadii waxa go-ay socodkii go-ay rasaasuna waxay mid teeteera ilaa adii hal saac ku dhawaad hal saac way socotay.
Wararka caalamkana, saraakiisha dalka Liibiya ayaa waxa ay sheegeen in 6 dad ay ku geeriyoodeen markii gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa lagu weeraray jidgooye military oo tilay dhinaca bari ee dalkaasi. Waxaana sidoo kale ku dhawaad la sheegay in ay ku dhaawacmeen 8 ruux oo kale. Madaxda ayaa waxa ay sheegeen in weerarkan uu ka dhacay maanta oo axada meel 10 kilometer u jirta magaalada Benghazi. Xaaladda amni ee magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ayaa waayadan waxay u muuqatay mid sii xumaanaysa, iyadoo in ka mid ah iyadoo inta badan laga daadgureeyay magaaladaasi wakiiladii u joogay qunsuliyadaha safaaradaha dalalka shisheeye magaalada Benghazi. Safiirkii Mareykanka iyo 3 muwaadin oo kale u dhashay Mareykanka ayaa lagu dilay Benghazi bishii September ee sanadkii 2012, markaasi oo weerar ay ku qaadeen kooxaha Islaamiyiina.
Dowladda Mareykanka ayaa mar kale ugu baaqday kooxaha dalka Suudaan inay miiska wada hadalka ku dhameeyaan khilaafaadkooda, isla markaana ay joojiyaan colaadda iyo xiisadda sii huraysa. Hadalkan ayaa ka dambeeyey kadib markii shalay militariga Mareykanku ay sheegeen in rag hubaysan oo aan haybtooda la garan ay rasaas ku fureen dayuurad uu Mareykanku leeyahay oo doonaysay inay ka digto goob ay mucaaradku ka haystaan gobolka Jonglei, halkaasi oo ay doonaysay diyaaradaas inay ka soo daadgurayso muwaadiniin Mareykana. 4 ka mid ah ciidamada Mareykanka ee howlgalka gurmadka ku jiray ayaa lagu dhaawacay weerarkaas. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isagu 45 askarta Mareykanka u diray Khamiistii dalka Koonfurta Suudaan, howlgal uu sheegay in looga gol leeyahay in lagu difaaco muwaadiniinta u dhashay Mareykanka iyo weliba safaaradda Mareykanka ee magaalada Juba.
Kumanaan dibadbaxayaala ayaa isugu soo aruuray bannaanka hore ee aqalka ay ka degan tahay ra-iisul wasaaraha dalka Thailand, Yanglan Shinawatra, magaalada Bangkok, iyagoo dalbanaya isbeddel siyaasadeed iyo inay iscaashiso hogaamiyaha Thailand. Isku dhacyo yaryar ayaa waxa ay dhex mareen booliiska iyo dadka dibadbaxyada dhigaya maanta oo axada. Kumanaan qof oo iyagu socod ku marayay jidadka waaweyn ee magaalada ayaa iyagu isugu soo aruuray meelo kala duwan oo magaaladaasi ay u qabanqaabiyaan dibadbaxyo kale oo waaweyn. Dadka jidadka isugu soo baxay ayaa waxa ay dalbanayaan muddo 7 ah in ra'iisul wasaaraha dalkaasi ay iscaasisho ka hor inta aanan la gaarin doorashooyinka dalkaasi oo la qaban doono 2 bisha February ee sanadka soo socda.
halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga ee voice of america washington. mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay heshiis gaadheen beelo muddooyinka ku dagaalamaya deegaanka lambar 10 ee gobolka shabeellada hoose. qodobada lagu heshiiyey ayay ka mid yihiin xabad joojin, in ciidanka la kala qaado, iyo in la furo dib u heshiisiin raagta oo dhex marta beelahaas. dowladda soomaaliya ayaa halkaasi u dirtay maanta xildhibaano iyo weliba si hayaha wasiirka gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi. khadka telefoonka ee lambar 10 ayaan kula xiriiray cabdulqaadir maxamed nuur siidi, bare saabka gobolka shabeellada hoose. waxaan ugu horeyn weydiiyey bal inuu marka hore u tirakoob ka bixiyo khasaarihii ka dhashay dagaaladii dhacay.
khasaaraha runtii dhimashada hadda la qorqorayaa, laakiin dad aan ka yihin 10 waxay dhinteen 10 casho dagaalka socday, dhaawaca ilaa 70 uu dhan yahay. hadee magaalada laga qaxay waad ka taqaanaa, oo haddaan qofna joogin. guryo badana waa gubteen, qaar olol iyo saaka waa ulamid oo markaan soo gelaynay 11 hadda aragna waa intaa.
maxaa kale oo khasaaro ka dhacay meesha haddayno marka laga yimaado bini aadamka?
waxaa ka dhacay guryo badan oo gubtay ayaa maxaa kula qaar olol iyo hadda waa ulamid saaka.
maxaa ku dhacay?
waa la gubay dhinacyadii dagaalamayay gubay runtii.
maxaa kalood nooga sheegi kartaa safarkiina aad ku tagteen deegaanka?
safarka runtii waxaa gobolka noogu yimid runtii wafdii hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud shaqi oo dowladdii hore dhacday runtii hadda maxaa ku rahdaa kusimaha wasiirka gaashaandhigga iyo xildhibaano runtii oo runtii tobareeye ka badan oo 2 beelood ka wada tirsan iyo oday dhaqameedyo runtii oo 2 beelood ka wada tirsan.
waa garta marka maxaa dhacaya tallaabada xigta maxay tahay?
4 qodob bay beeruhu kusoo heshiyeen. afarta qodob waxaa ka mid a 1 in dagaalka la joojiyo, 2 in la kala qaado milishiyaadka meelay ku dagaalameen oo runtii ay quseyso 2 beelood, 3 in ciidamo la kala dhex dhigo meelaha ay ku dagaalameen, 4 in heshiisiin loo suubiyo maxaa ku yihahdaa meelaha maxaa ku yihahdaa runtii 2 bilood ay degan yihiin ama ay kula joogaan macnaha ama ay isku khilaafeen in gobol la dhigo. ciidamadaas 2 milishiyana waxaa la kala qaadayaa ciidanka maxaa ku yihahdaa deegaanka lambar 10 oo ciidanka madaniga ah waxaa loo qaaday ama ciidamadii kale maxaa ku yihahda ku dagaalamaan in ay jallaale ceel jaalle oo marka ka tirsan ayaa maxaa ku yihahda lagu xareynayaa. baasha maxaa ku yihahda kalena waxaa la geynayaa milishiyaadkooda runtii cabiska oo ka tirsan degmada maxaa ku yihahda afgooye.
waa garta heshiiskan miyaa la saxeexa hadda?
heshiiskan 2 bilood way soo siixeen, waxay kusoo siixeen magaalada muqdisho, waxaana soo siixeen odayaasha dhaqanka 2 bilood iyo xildhibaanadooda oo baarlamaanka ku wada jira 2 bilood.
weli ciidankii ma la kala qaaday, halkee la kala joogaa?
hadda ayaa lagu dhawaaqay runtii in ciidankii ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo aami soomaaliya nala socda, in maxaan ku rahdaa iyaga inay la wareegaan oo runtii barihii la kala geyn lahaa runtii loo kala qaado. kulleytaba dhinac hadda waa la soo hadalnay oo in la qaado macnaha oo la geeyo carbiska way ogolaadeen. dhinacii kalena hadda ayaa maxaan ku rahdaa qabaaladeenna hadday noo rarayeen, hadda rabaa inaan tagno meeshay isku horfadhiyeen. dhinacii jaanibka kale oo ceeljaal la geyna haddaan la hadlaynaa. adugu si kastaba hatee kulleytaba maxaan ku rahdaa un heshiiskaasi dan buu yahay 2 bilood. hadee un madaxweynaha kasoo shaqeeyey waan ugu mahadcelinaynaa runtii oo noo soo diray wafdiga iyo wasiirka gaashaanigu hogaaminayo professor xasan sheekh maxamuud oo ku mahadsan yahay.
waa gartay ciidanka la kala dhexdhigayo ma la ogolaaday, ma la ansixiyey, amiso ma ogolaatay?
amisom waa ogolaatay, ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedna awel waa nala socdeen. kulleytaba maxaan ku rahdaa warow ay ku fiicnaan lahayd macnaha nabadsugid iyo booliis ay naga codsadeen macnaha dhinaca in la kala dhexdhigo oo runtii ciidamada xoogga dalka soomaaliya xoogaho maxaan ku rahdaa ay yidhaahdeen macnaha nabadsugid iyo booliis aan ugula soo bedelo, laakiin haddana waa seete hadda nabadsugid iyo booliis nalama socdaan.
maxay tahay tallaabada xigta? ma halkaasaa lagu arrinta lagu kala tegayaa lagu joojinayaa, mise waa la sii wadayaa dib u heshiisiinta?
sida odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada 2 bilood noo sheegeen iyo wasiirka gaashaanigaba warbixinta markayna siinayeen gobolka markaan kusoo dhegeynay, in gogol la dhigayo nabadeed oo 2 bilood maxaa kula loo kala garqaadayo oo waxay iska dileen inay biyo kala qaadanayaan, wixii hanti la kala laysu celinayo haday kalaa laysu celinayo, in maxaa wixii khasaaraha maxaa kula inay ka wada xisaabtamayaan si guud ahaan iyo si gaar ahaan inay 2 bilood u heshiin doonan ba ay warbixinta noogu sheegeen.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamed nuur siidi oo khadka telefoonka ugu warramaya haaruun macruuf dhinaca kalena waxaa isla deegaanka lambar konton ku sugan xildhibaano ka soo jeeda beelaha ay khusayso dirirta shabeellada hoose isla haaruun macruuf ayaa waxa uu wareysi la yeeshay xildhibaan cumar maxamed maxamuud cumar finish wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida ay xildhibaanadu ula socdaan qodobada lagu heshiiyey
shanta qodob waxay kala yihiin qodobka koowaad in ay xabadda joojiyaan qodobka labaadna wuxuu ahaa in la kala qaado oo lana kala geeyo ceel jaalle iyo carbis qodobka saddexaadna wuxuu ahaa in meelahaas ayaga laga kala qaaday la geeyo ciidamo dowladda iyo ciidamo amisom ah qodobka afraadna wuxuu ahaa in jidgooyooyinka iyo isbaarooyinka iyo waxyaabaha dhibaatada u keeni kara bulshada laga mamnuuco gobolka oo dhan inta dowladda gacanteeda ku jirta qodobka shanaadna wuxuu ahaa guddiga aan loo xil saaray in ay xaqiijiyaan dhammaan fulinta fulitaanka qodobada lagu heshiiyey
waa gar yaa u xil saaran fulinta heshiiskan
waxa uu xil saaran xildhibaanada ka socda beelaha meesha ku diriray kasoo jeeda qaarkood oo guddi ahaan loogu xil saaray iyo odayaasha beelaha meesha ku diriray
heshiiska ma la saxeexa hadda mise af ahaanu baa loo gaaray
heshiiska waa la saxeexay meediyahana waa la siiyey
ciidankii hadda ma la kala qaaday mise weli way ishor fadhiyaan
ciidankii laba qayb ayay ahaayeen oo ishor fadhida hal qayb oo ah qaybta xamas soo xigta waa dhalan gashay qaadistoodii waa la qaaday meeshii loogu talagalay ayaa loo diray haddana waxaa la jiraa qaybtii kale sidii loo qaadi lahaa ayaa hadda hawsheeda socotaa
dagaaladan imise qofaa ku dhintay guud ahaan
in meesha lagu dhintay oo dad badan oo dhintayna ay jiraan oo rayid iyo kooxihii dagaalamayaba isugu jira shacab badan na ay barakaceen waa xaqiiqi jirta laakiinse kuma sheegi karo nambarka dhintay nambarka dhaawacmay iyo barakacayaasha walow aan dareemayno inay si aada iyo aada ay u badan yihiin dadka barakacay maadaama xaafadihii meesha ku yaalay guryahoodo dhan ay haawanayaan oo cidla ay yihiin
waa garta khasaaraha oo gaadhay hantida wax ma nooga sheegi kartaa eed aragta adiga
meelo ka mid ah tuulooyinka number conton ayaa dab la qabadsiiyey inkastoo caymo badanna ay jirto marka uma gudbin tirakoobka waxyaabaha khasaarada ee meesha ku burburay ama ku baaba-ay waxaan mashquul ku ahayn sida aan qodobada heshiiska sida ay isugu xigaan aan u fuli lahayn oo hadda aan marayno kala raristii ciidamada isor fadhiyey
waa gartay maxay kula tahay inay dhibaatadan dhowr jeer ay soo laabatay maxay u soo laabanaysaa maxaa laysku haystaa
waxaa laysku haystaa gacan ku haynta gobolkan oo in muddo ahba yacni maamulitaankiisu uu ahaa maamul ku salaysan awood ciidan ama yacni fog
waa gartay marka taasee lagu furdaaminayaa gobolka xaaladiisa
kulley hadda gobolka inta dowladdu ay gacanta ku hayso ayada ayaa dowladda ayaa waxay usoo dirtay xildhibaanadan usoo dirtay odayadan ah yacni odayadii dhaqanka dowladda la shaqaynayana sidoo kale dowladda soo dirtay waxaa kaloo ay dowladdu soo dirtay ciidamo ka kooban ciidamada qaranka iyo ciidamada amisom oo xoojin u ah marka dhammaan dadka meesha loo soo diray waxa ay meesha u joogaan inay xaqiijiyaan fulinta heshiiska laysla saxeixa
xildhibaan cumar maxamed maxamuud cumar finish ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu warramayay haaruun macruuf halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington
laba dhakhtar oo u dhashay dalka syria oo ka howlgelayay qaar ka mid a cisbitaalada iyo jaamacadda magaalada muqdisho ayaa saaka ka tegay magaalada kadib markii jaamacadaha magaalada muqdisho andhehe ayaa saaka ka tegay muqdisho kadib markii 18-kii bishan dable hubaysan ay duleedka magaalada muqdisho ku weerareen koox dhakhaatiira oo isku jirtay soomaali iyo kuwo u dhashay syria halkaas oo ku dhinteen lix qof oo afar ka mid ay dhakhaatiir ahaayeen haddaba tegista dhakhaatiirtan ayaa wariyahayaga maxamed colaad xasan waxa uu ka wareystay doctor cabdiraxmaan macalin fiqi oo agaasimaha agaasimaka cisbitaalka fiqi oo dhakhaatiirtan iyo kuwii la dileba ay ka howlgelayeen.
Walaal labada dhakhtar oo baxay waxay ahaayeen dhakhaatiirtii hore loo dilay ayay ka tirsanaayeen, nina ENC buu ahaa oo maalintaas saddex nin oo la dilahay dhakhtarka soomaaliga uu la socday, dhaawac fudud baa gaaray. Tan kalena magaalada uu ka shaqeynhayay oo wuxuu ahaa dental takhasuskiisa, kan kaloo dhaawac ayaa lahana waxaa ENT buu ahaa. Marka maalmaha saaxiibadoo la dilay waxay yidhaahdeen ma joogi karno, annaguna sidoo kale waa cabsanaynaa waa iska tegaynaa. Marka siaas awgeed aan mataqaanaa yaan maanta jirnay oo 22 maanta axadda, xoladii hore marxumiinteena xayirka jimcadii ayaan jirnay. Jimcadiis inaan raacay waxaan ugu weydnay diyaaradan boos looga waayay. Marka axadda maanta baan ka helnay Turka Ireland, Turka Ireland baana ku dhexan maydkoodii. Marka siyaasi ahaay walaalow
dhakhaatiirtan kolle dabcan waxay u cararayaan waa ammaan darro oo dhakhaatiir saaxiibadooda siday sheegtaa lagu dilay magaalada Muqdisho cisbitaal ku yaala duleedkeeda. Marka bal ammaanka dhakhaatiirta ajnabiga ee Soomaaliya imaneysa cidda gacanta ku haysay tahay?
Brosiijar weyn baa jiro, maxaa weeye horta mas-uul waxaa ka maasi guud ahaan amniga dowladda, khaas ahaan ninka markaas ay la shaqeynhayaan ayaa amnigooda si gooniya ayaa iska xil saara. Marka hadee nin ajnabi waa garanaysaa oo si joogin nimankan hadda amnigoodu waxaa loo sameeyey baabuur staafa oo korka ka furan gudahana ayagu lagu soo qaado. Siyaasan dibadda ay aadi jireen waxa weeye qalimada waaweyn bay ku sameyn jireen, maahan waxay bct iyo waxaan kaata mid lamar afar ku yaala ayay jeexan jireen, meeshaasna ay ku shaqeyn jireen. Marka theaterka operation theaterka ayaa isbitaalku oga waaweynaa 6 km/15 ku yaalay. Marka maalmaha qalliinka ay sameynhayaan bay bcna sameyn jireen, dadka ay qalaxayaan ay qaali jireen oo qaabili jireen, maadaama meel deegaan badan oo ceelasha biyaha ugu dhow yahay oo dad badan deegaan ay degan yahay waa uu ay fiirin jireen. Marka nasiib darro waxa weeye haddee ma la filaynin maarta arrimahan lama tawaqaxayn, sababto waxa weeye haddee niman dowlad aan saaxiib muddo aan ahayn oo aad soomaalida sumcad fiican ku leh gacabka soomaalidana ay kael yihiin ayay kasoo jeedeen oo misna islaam ah. Marka sabab loo beegsanhayo ama maxayn kaasa maba la malaynaynin.
Doctora dhakhaatiirtan baxday waxaa la ii sheegay inay howlo caafimaad iyo waxbarashada xataa qeyb ku lahaayeen oo jaamacadaha magaalada Muqdisho qaar ka mid a ay wax ka dhigayeen. Marka saameyn intee leeg ayay tegitaankooda ku yeelan kartaa dadkaasi ay ardadaasi ay ama waxbarayeen ama dadkii ay adeega wahayeen?
Marka saati markaan jirayn wallaahi aad bay maaragtay midka ENT-ga jaamacadda Banaadir uu macalinka ahaa oo maalmo shaqeynayo maahane maar maalmo badan ba xusooyin buu hadda u dhigi jiray. Ardadii oo dhan waa u timid shalay, waxay u keeneen maaragtay adyadadii waxaase u keeneen ee waxay tusinayeen maaragtay aad inay wax yihiin. Saati markuu baxayana toddobadii subaxnimaba ka hor bay maaragtay u yimaadeen iyagoo tabeelay siyaal wata oo maaragtay ardada xataa jaamacadihii kaloo mid isaalka ahaa ay la socdaan ay tusahayeen maaragtay inay aad uga xun yihiin. Ayaguna hadde warbaahintu way wasatay, ay wadan saaxiibaana waye aad aan uga xunnahay. Dee meeshaas waxay muujiyeen maaragtay meesha muuqata haddii nimankii dambiilayaasha ah lasoo qabto sharciga la horgeeyo inay maaragtay ay tusinhayaan maaragtay inay kusoo laaban karaan ama dhakhaatiir kale oo adnimadi ay imaan karta.
Markii falkaa weerarka u dhacay, dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta amniga way ka hadleen. Wax madaxweynuhu wuxuu ku baaqeen ciddii weerarka ka dambeysay cadaaladda la horkeeno. Marka baaritaankii hay-adaha amniga ay wadeen wax ilaa hadda kasoo baxay oo idin soo gaaray?
Wallaahi waxyaalo badan oo wax badan baa kasoo rajo fiican baa la leeyahay. Waxaana noo sheegeen in maaragtay ay gacanta maaltaana ku daba jiraan, rajaynayaanna inay soo qabtaan. Taasay maaragtay warbixintii ugu dambeysa ayaan ka haya.
Marka idinka dhakhaatiir ahaan magaalada Muqdisho dhakhaatiirta Soomaaliyeed ka howlgasha arrimaha noocana ee dhakhaatiir ajnabiya oo dalkii yimaaday oo kaalmo caafimaad geysanaya ama aqoontoodii u yimid Soomaaliya inay wax ku qabtaan in la beegsada, dareenkiinu siduu yahay, sidee u aragtaan?
Walaalow aad iyo aad baan mataqaanaa ayaan uga xunnahay dhakhaatiirta ururka dhakhaatiirtuna xataa tacsiyad bay u jireen ururka dhakhaatiirta oo Suuriya, qaar ka midana anaaba shakhsiyan la hadlay oo aada baanu dareenkeena u tusinay aad iyo aad. Inkastoo dhakhtar Soomaaliya in la dilo ay aada shay fool xun tahay, ma nin dhakhtar oo bulshadii maaragtay caafimaadkeedii qeyb weyn ka qaaday in la dilo ay aada u xun tahay, isna aada waxaan uga sii naxnay khatirta ajnabiga ah oo waddankii martifa oo islaama oo meeshaan waa soo in fara la saaro aad baan ugu maartay lagu maartay lagu asisinaaday aad baan ugu xumaanay xaqiiqa khatirtana u aartay si aada maaragtay iyo arrintaas dareen weyn oo qalbi jabaayee lagu lisay maaragtay.
Dr. Cabdiraxmaan Macalin Fiqi wuxuu khadka telefoonka ugu warrameeyey Maxamed Colaad Xasan. Waxaad weli nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
Haatan Sudan. Ku dhawaad 5 qof ayay maraysaa tirada dhimashada Soomaalida lagu dilay dagaalada ka socda dalka Koonfurta Sudan, waxaana sidoo kale jira dad iyagu lagu dhacay dukaamo ganacsi oo ay ku lahaayeen magaalada Poor. Kasoo tirada Soomaalida ah ee magangelyada ugu jira hadaba saldhiga ciidanka qaramada midoobay waxaa iyaguna jira ganacsato kale oo isaga baxay dalka kuwaasoo haysta sharciyada dalalka kale. Axmed Maxamed Cali Dalhaye waxa uu ka mid yahay ganacsatada waqtigan isu xilqaamay in ay la socdaan bal xaaladda Soomaalida go'doonka ku ah deegaanada dirirto ay ka socoto ee magaalada Boor ee Koonfurta Suudaan. Waxaana uu la soo xiriiray VOA-da khadka telefoonka ayaan ku wareystay ugu horreyntiina bal waxa aan weydiiyey bal xaaladdu waqtigan sida ay tahay.
Magaalada Boor walaalay dadkii nala shaqeynayay asxaabta ama businessan asxaabta ku ahayn magaalada ay ka maqan yihiin maanta ku dhowr beri waxayna ku jiraan xerada saqaanaa UN-ka. Magaaladu waa laga qaxay, ganacsiga Soomaalideedna waa la booqay. Soomaalideedna magangelyada waxay ugu jiraan xerada UN-ka ay mataqaanaa magangelyahan ugu jiraan.
Tira intee la'ego Soomaaliya ayaa ku jira xerada qaramada midoobay ee ku dhow magaalada Boor?
Ilaa hadda annagu horta Axmed aantiid waxaan garanayaa ilaa 9, laakiin sidan ugu warrameen mataqaanaa 89 markii hore tagtay 4 maalin dhaweyd mataqaanaa magaalada ciidamadii mataqaanaa ayaa u ogolaaday inay ka baxaan 4 ku biirtay adi 93 qofooda diiwaan gashanada.
Marka xaaladda dadkaasi ay ku nool yihiin waa mid caankeeya?
Xaaladda dadku ay ku nool yihiin waa qiyaasi kartaa dad ganacsata ah. Hantii intaas hanti fara badan haystay oo dukaamal iyo baqaaro ay leeyihiin hor fadhiyey oo lagu qasbay inay meeshii ka cararaan. Waxay ku jiraan xerada UN-ka, weliba xerada UN-ka qaybta ay ku jiraan ma ahan qayb hore loo sii diyaariyey, waa qayb ciidamada mataqaanaa base ah ama saldhig ah halkaasay ku jiraan. Waxaadna ogtahay mataqaa waxaan ognahay biyihii dadku cabayeen inay baxsan tahay xerada militariga, in kooxii mucaaradkaana mataqaana halkaasay fadhiyaan. Wuxuu noo sheegay weliba qaybta dambe qaybta Boor xagga noo jeeda waxay leeyihiin mamarka qaar waxaa dhacda in biyaha iyo raashinku mataqaana aysan macquul ahayn inaad si fudud ku heshid, maadaama dadka meesha tegay Soomaalida keliya 93 iyo inta kalena ay ka badan yihiin noloshooda walaal lamasoo koobi karo si gaabana lagamaani karo.
Waayahay ma dumar baa caruur bay sitaan? Ma rag baa dadka meesha jooga? Mase waa dad ganacsato oo iyagu rag u badan oo isaga baxay magaalada Boor? Maxaad igu sheegi lahayd?
Horta ciyaal ma joogaan meesha, laakiin Soomaalida magaalooyinka meesha ka ganacsada ah kambani kasta ama gruub kasta hal gabar raashinka u karisa oo maqaayad lama cuno, wayna ku jiraan gabdho Soomaaliya oo kambani kasta meesha raashinka u karinayay oo dhalinyarada Soomaalida ahaa mataqaanaa la shaqeynayay oo kambani kasta u diiwaan gashan way ku jiraan ilaa mataqaanaa 9 ilaa 7 meelahaas.
Waxaan wararka qaarkood lagu helayaa in magaalada Boor deegaanada ku dhowdhow ay jiraan iyo xerada qaramada midoobay lafteedaba dad laga daadgureeyey oo dhalashooyin kale dadka haysta Yurubiyaanka ama kuwa Maraykanka ama kuwa wadamada kale u dhashayba ah. Ma jiraan dad Soomaaliya oo laga soo samata bixiyey meesha marka tan iyo waqtigan wararka aad helaysaan?
Horta Soomaalideena halkaas joogta weli qofna lagama soo qaadin. Xalay xilli dambaragna soo wacay waxay noo sheegeen xataa lacagta inay diyaar la yihiin oo aan diyaarad u dirno, maadaama dadka Soomaalida ah aysan lahayn dowlad marka si rasmiya halkaas u timaaday. Waxaa jira walaalay dhalinyaro Soomaaliya meesha laga qaaday waa Juba, diyaaraddii aadi lahayd Boor waa lasoo xadliyey way kasoo noqotay oo hadda diyaarad aadi kartaba ma jirto. Shalayna suurta gelin inay diyaarada xataa nimankii Maraykanka ama dadkii laga daadgureyn lahaa shalay lagama soo daadgureyn islaan maqalay. Laakiin maanta aniga kula hadlaya wiilan ka sigooti airportka Juba oo baasaboor Maraykan haystay waa la qaaday mataqaanaa ilaa iyo 19 qofood oo Soomaaliya oo dhalinyaraan aqaano iyo kuwaan aqoonin isugu jira oo baasaboorro Yurubiyaan iliba noor badnaa iyo Maraykan ay ku baxay meesha.
Waa tahay bal waxaad iga warantaa marka yaa idiin soo warinaya adinka in gabi ahaanba dukaamadii iyo goobihii ganacsiga kale ee Soomaalida ay ku lahaayeen Boor la wada bililaqaysto oo waxba aysan ka dhaqnayn?
مسار ولا لي واحد جست السودان الحلقية قالنا واحد يا ذا بعض نشيب عمل جناح شكل صور ده كان قفص صومالي قام أمس وتجري السودان وجناح هذا نقول أصور كم كان قفص صوم السودان هسا واحد جست السودان يعني قانا وحنا قانا ما راح إذا ما راح وحنا قانا إن دكت كله جناح هذا نلا يا صومالي دهين وحنا قانا دكت بنجيب الجوا وحبا أنا ودنا في الجوبلي متقانا عم هدي إنه قاكو في الجوان مركو ولا حريزنا وحنا إن صومالي كذي لا حريزنا ما مر واحد تسجله إسا إني أنا هوري متقانا مركو رقاس بنيل أنا سميني ناس برمي دكت متقانا ما راح بكاء قبل هذا سيد هذا قبل في الجوبلي سيد رجع هيسترق صومالي زي نكمل ده متقانا حريز لي من متقانا ورك هالك سنكيل لنا أخيرا متقانا بخارجي كذي أخيرا متقانا ناس يشيل دا يريد جاير أنا سجلنا عجلان اللي وحنا قانا نش جريان كذينا حلم يعلان ورك ورنو عطيله هالك سنكيل لنا
بل وقت كان واحد كورن تامرك جو جود magaalada saaka sida uu yahay hadaad warar ka heesheen ee magaalada boor
een dul warta hadda uu degan yahay een maashi kaliya aan la xariirno waa xarunta qaramada midoobay meesha ku leedahay oo dadka warsaadteen kaliya dhana laakiin magaalada hadda wax dambe magaalada la maran intii taali ma taqaana waa fasankii yaalla magaalada
ee maxaa ka jira in diyuurada ay duqeyeen maanta
wararkaas waa maqan walaalay waliba suuqa boor qayb ka mid ah gubanaysa waxa soo saaray maqan
kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Cali dalhaye oo isagu kamida ganacsato iskood isu xilqaamay doonayna waqtigan inay ogaadaan xaaladda ganacsatada go'doonsan ee Soomaalida ah ee magaalada Boor khadka telefoonka ayuuna igu waramay isagoo Juba jooga haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waa kan Maxamed Calaad Xasan oo nala socodsiya
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo todobaad walba maalinta hadda ahadaan oo kalaad ka dhageysataan idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga magaalada Muqdisho waxa dhawaan looga dhawaaqay in la furi doono maktabadii ummada oo ku burburtay dagaalkii ka dhacay Soomaaliya horaantii 1990kii xaflad lagu maamusay mashruucan dib loogu dhisayo maktabada ayaa waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho dhawaan waxana laga sheegay in ilaa iyo haatan la hayo ilaa 20,000 oo buug qaar badan oo kalena la filayo haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo aan had iyo jeer ku soo qaadano mowduucyada siyaasadda arrimaha bulshada iyo arrimaha kale ay daneynayaan todobaadka dhageystayaasheena waxaan ku eegaynaa maktabadaasi waxaana marti ku ah maamulaha mashruuca maktabada ummada ee la furayo Seynab Maxamed Xasan inta uu barnaamijka socdana waxaa su'aalo la xiriira maktabadaasi iyo hirgelinteeda ku weydiin doona qaar ka mid ah dhageystayaasheena oo meelo kala duwan jooga Seynab kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga.
Aad iyo aad ayaad mahadsantahay waana waxaan maaragtay mahadcelinayaa VOA waana salaamayaa dhammaan dhageystayaashiina.
Seynab bal waxaad marka hore faahfaahin yara kooban naga siisaa mashruucan lagu furayo maktabada ummada. Marka hore bal dhageystayaashintaana su'aalaha ugu gudagelin bal faahfaahin yaro kooban ka sii.
Runtii horta maktabada ummadu guud ahaan waa maareeke dar weyn oo ay leedahay dawladda Soomaaliyeed ayna lahaan doonto dawladda Soomaaliyeed waxay ku taalaa maareeke bartamaha magaalada Muqdisho waxay ka soo horjeedaa tiyaatarka iyo taalada xawtaako waxayna ku tagtaa guriga hooyooyinka laakiin macadka heritage ee daraasadka siyaasadda oo ah madaxmaalkii ugu horeeyay Soomaaliya ayaa keenay fikirka ah in dib loo soo nooleeyo maktabadii ummada marka mashruucan runtii waa mashruuc iskaashi ah oo ay ka wada maareeyaan qayb qaadanayaan hay'adaha dawliga ah gaar ahaan wasaaradda horumarinta adeegga bulshada oo ay hoos timaado wasaaradda waxbarashada iyo hudaha iyo tacliinta sare oo actually iyagu leh daarta ganacsadada Soomaaliyeed oo runtii iyaguna aad u soo dhaweeyay oo ballan qaaday in ay qayb lixaad ka qaadan doonaan mashruucan sidoo kale maareeyay waxa iyagana aad iyo aad u soo dhaweeyay bulshada rayidka ah iyo hay'adu aan dowli ahayn iyo ardayda jaamacadaha
Seynab xafladdii aad dhawaan ku qabateen magaalada Muqdisho oo aad ku sheegteen in maktabada ummada dib loo howlgelinayo waxaad ka sheegteen inaad heysheen buugaag oo buugaag fara badan ilaa 20,000 gaar ayaad hadda haysaan buugta halka aad ka heysheen iyo cidda maalgelisay
waxa aan hayno waxa waa 22,000 oo buugaag ah oo ka timid Mareykanka oo maaragtay uu soo diray Congressman Keith Ellison oo Minnesota laga soo doorto kana mid ah saaxiibada maktabadda ummadda iyo Books for Africa. Xagga dhaqaalaha, runtii maaragtay waa dhaqaale ururinteedi hadda ayaan maaragtay wadnaa oo aan bilaabayna. Waxa aan rajaynaynana waxay tahay kuwa horta inaan ka bilowno ganacsatada Soomaaliyeed, maadaama fakarkan uu yahay fakar ka yimid Soomaali, in ay Soomaalidu yeelato oo dhaqaalaha ugu horeeyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo dhammaan maaragtay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin, ama aan qurbaha joogeen ama wadanka gudihiisa ha joogeen. Tabarucaad ka timid ayaan rabnaa horta marka hore in aan ku bilowno, kadibna aan kaashi kale iyo maaragtay kaalmo aan ka raadsano iyagana maaragtay hay-adaha waaweyn ee deeqda bixiya, ama ha noqdeen maaragtay kuwa international community-ga ah, ama ha noqdeen kuwa Soomaalida ah.
Waa gartay su-aalaha waan usoo noqon doonaa. Waxaan rabaa dhegeysta ku jira qadka inaan soo geliyo. Dhegeysta, ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Waa Maxamed Axmed Taahir, waxaan idinkaga soo xiriirayaa dalka Kuwait, caasimadda Kuwait. Run ahaantii waa barnaamij aad loogu farxo oo soo dhoweyn mudan furitaanka maktabadda qaranka ee Soomaaliya dib usoo noqoshadeeda. Haddii aan ahnay dhalinyarada reer Kuwait, golaha hay-adaha dhaqanka Soomaaliyeed, aad baan u faraxsanahay. Waana aad baan u amaaneynaa dhalinyaradii u istaagtay hablaha iyo wiilasha ee barnaamijkan inay suurtageliyaan. Wuxuuna kamid yahay maadaama dalkii hadda dib nabadii iyo usoo noqonayso oo dalkii ay dadkii wax u bartay dadkii kale usoo noqonayaan, waxay kamid tahay maktabadda meelaha nabadda kaaba, waxyaalaha ugu muhiimsan ee shacab burburay dib ugu soo celin kara, hanaanka wanaagsan, nolosha wanaagsan usoo celin kara ay kamid tahay in ay dadku usoo noqdaan wax akhrinta. Dabcan annaga Soomaalideen waxaan jecelnahay akhrinta, waan jecelnahay, laakiin aad bayna ugu yartahay. Maktabadan waxay noo noqon doontaa ama u horseedi doontaa ummadda inaan talaabadaas aan ku talaabsano oo ay nabadda inay kaabto. Waxaan oran lahaa ama weydiin lahaa walaasheen mowduucan, maadaama ay kusoo jirteen in muddo aad kasoo shaqeynayseen aad aragteen shacabkii ardal waaqica joogteen oo gudaha Soomaaliya magaalada Muqdisho gaar ahaan joogteen, sidee u aragtaan raqbada ama rabitaanka dadku ay u qabaan inay wax akhriyaan ama buwaagta ay soo akhriyaan? Istaraatiijiyad noocee u degsateen idinkan inaan la tacaamushaan shacabka raba inay maktabada la tacaamulo, hadday ahaan lahayd rabitaanka buwaagta inay ka qaataan iyo in kale? Maxaa ugu talagasheen dadkaas oo istaraatiijiyadiina fog ay tahay? Sidoo kale suuq geyntii laftigeeda maktabadii, waxaana dad dumay oo muddo 23 sano dayal ku jiray, aanan aqoon wax akhrintaas iyo buwaagti. Waxaad sidee ugu talagashay inaan marketing ama dadka ku faafisaan fikirka ama thaqaafada ah wax akhrinta? Mowduucan muxuu ku tiirsan yahay oo maanta dadki maxaa u sheegi karaan leedii?
Horta waa runtii su-aal aad iyo aad u fiican, waad mahadsan tahay. Waxaan rabaa horta marka hore waxaad wax ka taabatayba waa run oo hadafka maaragtay maktabadda ummaddu waa inay noqoto maaragtay hoyga hal abuurka iyo baahin dhaqan ku salaysan wax akhris, waxbarasho iyo cilmi baaris. Aragtida fogna runtii waxay tahay ama iigsiga maaragtay maktabadda ummaddu in ay waa sar u qaadista nabadda, xasiloonida iyo dimuqraadiyada, iyada oo adeegsanaysa maaragtay hufin iyo faafin aqooneed iyo isxilqaan bulshada. Runtii waxaan sameynay istaraatiijiyo dheer oo maadaama annaga aan nahay ummadda Soomaaliyeed, ummaddeenu runtii aad caan uguma aha in ay wax akhriska gaar ahaan maaragtay dadka wadanka gudihiisa jooga, laakiin waxaan nahay dad ku fiican hadalka iyo maaragtay war isugudbinta iyo wada fariisiga iyo wada sheekaysiga. Marka runtii waxaan sameynay barnaamij aan ugu talagalnay oo maaragtay ku saabsan wax akhriska, istaraatiijiyo dheer iyo maaragtay marketing labadaba ama suuqgeyn, taas oo aan rabno maaragtay in aan soo bandhigno in aan isticmaalno aaladaha maaragtay ama social media ha noqdo sida Facebook iyo maaragtay Twitterka iyo ama ha noqdo hadda sida barnaamijkan hadda maanta aan V O A da ka sheegayno oo ah radioyaasha, telefishinada kulli inaan isticmaalno oo aan isticmaalno wax akhriska iyo qiimaha uu leeyahay iyo in dadkii lagu baraarujiyey barnaamijyada aan u sameynay ama adeegyada aan maktabadu u qorsheynay hadda waxaa ka mid ah in ay yeelato maaragtay maktabada wareega oo sida maaragtino hadda bas oo kale bas weyn oo maktabad ah oo buugaag wado oo iskuulada maaragtay gaar ahaan caruurta yaryar in iskuuladii la geeyo loo akhriyo inaan cashuunno maaragtay dad qorayaal ah oo ay wax u akhriyaan ciyaalka iyo dhalinyarada inay iyagu yimaadaan oo meesha ay wax ka akhriyaan oo aan ku cashuunno dhalinyarada iyo dadka. Laakiin runtii barnaamijkan maktabada ummadda aad iyo aad ayay u daneynayaan ardayda iyo maaragtay dhalinyarada iyo dadka maaragtay xirfadleyda ah intaba sababtoo ah waxay yiraahdeen inkastoo jaamacadaha qaar ay leeyihiin maktabado yaryar haddana uma furna ummaddii oo waxa public library loo yaqaana ama maktabad ummadeed oo dadku ku furan oo qof walba uu tegi karo oo ka heli karo macluumaad malahan magaalada Muqdisho oo runtii ay lagu qiyaasay inay ku nool yihiin ilaa iyo in ku dhow maaragtay 2 million oo qof. Ardaydana jaamacadaha iyo dugsiyada marka la isku darana lagu qiyaaso ilaa iyo 10 runtu waa barnaamij dheer oo aan rabno in dadkeenna aan bedelno dhaqanka oo lagu abuuro dhaqan wax akhris iyadoo qofku uusan u akhrinaynin in duruush loo soo diray iyo imtixaan inuu galo oo ku baramooso oo laga yaabo hadduuna inuu iloobo. Waxaan rabnaa inay noqoto dhaqan inuu qofku mar walba wax akhriyo waxyaaba uu xiiseynayo. Waxaan rajaynaynaa inaan keenno macluumaad kala duwan oo dadku maaragtay uu qof walba ka heli karo wax isaga uu xiiseynayo. Waxaan kaloo kusoo dareynaa maaragtay aaladaha waxyaabo maqal iyo muuqaal ah. Waxaan rabnaa also inay maktabadu inay yeelato maktabad dijitaal ah oo maadaama waddanka aysan jirin maktabado badan ama xitaa dadka qurbaha joogo oo rabo inay maaragtay cilmi baaris ka sameeyaan Soomaaliya ay macluumaad ka heli karaan qof walbo internet leh. Laakiin waxaan kaloo rabnaa inaan maktabadu inay yeelato meel weyn oo runtii maaragtay kayd leh iyo xog oo maktabadaha kale waddanka ku yaallo ay ka soo doonan karaan oo ka qaadan karaan macluumaadka ay u baahan yihiin. Marka runtii waa qorshe waxaan rabnaa inay maktabadaani noqoto maktabad maaragtay casri ah oo la tartami karto maktabadaha kale ee dunida gaar ahaan maaragtay kuwa ku yaallo Afrika iyo maaragtay meelo kale oo dunida fara badan. Aniga qorsheen hadda wuxuu yahay in 2014 dhammaadkeeda in daabada loo furo maktabada iyada oo maaragtay diyaar ah oo qalabaysan. Runtii daabtu aad iyo aad u weyn tahay. Ma hubno in hadda sanad wiis inaan wada buuxinana maba rabnaba sababtoo ah waxaa jira maaragtay mar walba waxbaa soo baxo ama ha noqdeen buwaag cusub ama ha noqdeen macluumaad cusub. Marka waxaan rabnaa runtii in tartiib laakiin marka hore inaan ku bilowno af Soomaali oo ah luuqadeenna hooyo inay qayb yeelato ama hal dabaq afka carabiga afka ingiriisiga talyaaniga iyo qayb aan ugu talagalnay inay noqoto qaybta maaragtay dunida maadaama dadka Soomaalida ay baxeen oo wadamo badan oo luuqado kala duwan looga hadlo ay ku nool yihiin waxyaabaha Soomaaliya iyo dad umadda Soomaaliyeed laga qoray oo luuqadaha kale ahna inay qayb yeeshaan.
Dhageysta kale ayaa qadka ku jira. Dhageysta, ku bilo magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Magay waa Cali Xuseen Guure, waxa kala soo xiriiraya wadanka Suudaan, gaar ahaan khaas ahaan Khartuum.
Kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhagaystaha.
Horta aad u mahadsan tahay idinkani oo fiyooyinka aad u mahadsan tihiin. Aniga fikirkayga horta waxa uun isleeyahay in badan in wadanka uun wax badan qodobaad badan oo loo baahnaa in lagu tilaabsanayo. Marka koowaad maktabada faa'iidooyin badan u leedahay ummadda Soomaaliyeed, waxaa kamid ah ummadda faa'iidooyinka farabadan u leedahay qorayaasha adduunka Soomaaliyeed ku baahsan meel afkaartooda ku nashiri karaan horta way tahay. Ardayda meel macluumaadka ay ka qaadan karaan way tahay. Waxaa kaleeto ay tahay ninka ajnabiga ah meel macluumaad soo raadsan karo way tahay maktabada qaranka. Ninka Soomaaliga ee abwaanka ama ninka Soomaaliga ee qoraaga meel afkaartiisa uu ku soo bandhigi karo ayadana way tahay. Marka anuu fikirkii waxa is leeyahay waxyaabo fara badan oo loo baahnaa oo sheeg loo baahnaa jiraa jirka. Hadii marka waxa is leeyahay in aad daruuri u tahay in maktabada la sameeyo. Waan umadcelinaynaa dadka mashruucaas wadey. Anaga hadaan nahay heer Suudaan waxaan leenahay waa ku faraxsannahay wixii afkaara wixii kaleeto insha allah waan ilaa soo qabli doonaa.
Haddaad qabto su-aal ku aadan macluumaadka la xiriira ama wararka ku saabsan maktabadan cusub.
Waayahay aniga waxaan rabaa su-aal inaan weydiiyo. Su-aasha weydiinaya waxay tahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ma ka mushaarakee karaan ama ma ka qaybgeli karaan أفكارتو دي وحيابو إذا معلوماتكو دي حدر معناها مسؤولي كران ملاش مكوش هاري كران
محدو لجيه دا مكتبادو ما أفرنت هاي قفل باو صوماليهد أو دونيه إنو واحا وقري أما أركتديسة أما رأيجيس وكوبيريا
wuxuu yaalay oo dhan maktabadda ummadda way lumeen oo dagaalkii ayay ku burbureen oo runtii waxba hadda lagama hayo marka waxaan rabnaa inaan horta dunida dhan intaan la fariirno meelana waa hadda waa tilmaannay dhowr jaamacadood iyo dad shakhsiyaad ah oo haayo maaragtay xog badan buugaag ururiyo waxyaabo ururiyo marka waxaan samaynaynaa runtii wax aan u bixinay global book drive ama maaragtay in laga soo ururiyo dunida dacaladeeda buugaag buugaagtaasoo runtii aan rabno in ay horseed u noqdaan gaar ahaan dadka soomaalida ah ee qurbaha joogo ama ha noqdeen wadamada dariska ah ama ha noqdeen wadamada carabta ama ha noqdeen yurub iyo north america meel walba ama australia meel alla meeshay joogaan runtii dad badanna wayba nala soo xiriireen oo dadaaba hadda bilaabayba in ay sii ururiyaan buugaag u ururiyaan maktabada ummadda marka runtii waa qof walba oo soomaali ah sida alla iyo sida uga qayb qaadan karo waa soo dhaweyneyna waana ku faraxsannahay waxaan rabnaa annaga mashruucan inuu noqdo mashruuc ay horseedayaan oo ay wadaan dadka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed bulshada qeybaheeda kala duwan oo iyagu ay maaragtay horseed u yihiin waxaan kaloo rabaa inaan wax yar ku daro maaragtay su-aashu horeol i weydiiyey qeyb ka mid ah oo qeybaha kala duwan ee maktabadda in ay maktabaddu yeelan doonto qeyb u gaar ah caruurta oo la dhigi doono maaragtay buugaag iyo waxyaabo kombuutare iyo waxyaabo kala duwan oo caruurtu ay isticmaalaan iyo xitaa maaragtay geeman waxbarashada la xiriiro oo caruurta ay wax ku baranayaan inaan sameyno qeyb dhallinyarada u gaar ah iyo qeybo kala duwan maadaama annaga dalkeenna uu dagaal soo maray in runtii xagga maaragtay nabadda waxyaabo badan oo ku saabsan sidii nabadda iyo xasiloonida loo sameeyey waxyaabo maamulka iyo governance-ka ama hay-adaha sida loo dhisho dowliga ah maadaama dadkeenu ay u badan yihiin oo ay xagga ganacsiga waxyaabo la xiriiro runtii waxaan rabnaa qeybo kala duwan oo waxyaabaha annaga baahida ummaddeennu ay tahay saameynayo macluumaad la xiriiro in aan keenno oo iyo xitaa iyo buwaagtan maaragta caadiga ah novelska oo dadku ay iska akhristaan oo fictionka ah ama waxa maaragta hal abuurka ah inaan keenno marka runtii waxaan samayn doonaa annagu waxaan rabnaa qof walbo soomaali ah waxa uu isagu danaynayo inuu ku heli karo meesha
haatana dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo aan soo gelinayaa dhegeyste ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso
magacaygu waa hashim masaan oo kasoo hadlaya magaalada islaamabaad ee waddanka baakistaan
hashim aad baad u mahadsan tahay kusoo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha adoo raalli codkaagana kor u yara qaad
waad ku mahadsantihiin barnaamijkiina qeymaha badan saimna waa salaamayaa arintaas micnihii horumar kaloo ay bilowday runtii maktabad marka laga hadlayo maktabad wax sahlan ma ahan waa meel cilmi oo dhalinyaradu muxuu ahayto ay ka raadsadaan waxyaabaha u baahan yihiin oo saa'idka ah sida ardayda iyo waxyaabahaas oo dhan same case waa meel micnihii waa lagu kaydiyo muxuu ahayto waxyaabaha history waa bugaagta iyo taariikhda waddanka iyo waxaas oo dhan marka waa ugu mahadcelinayaa dib u habeyntaas ayay seenab hormoodka u tahay
waa gartay haddii aad qabto su-aal ku aadan macluumaadka maktabadan iyo waxa ay tahay haddaad wax un su-aal ka qabto oo islahayd cid kaaga jawaabta ma helaysaa seynab ayaa diyaar u ah
micnihii waxaan weydiin lahaa seynab maadaama maktabaddu ay tahay maktabo soomaaliyeed ma waxaad dhigi doontaan bugaag u badan bugaagta soomaaliga afka soomaaliga ku qoran maadaama dadka soomaaliga aysan luuqado badan wada akhrin mise waxaad ugu talagashan ardayda bese inay micnihii daalacdaan
aada aada baad u mahadsan tahay ardaygaasi hashim oo nagala soo xiriiray dalka baakistan magaalada islaamabad seynab waad maqlaysaa
runtii horta annaga luuqadda soomaaliga waa luuqaddeenni waana runtii luuqad hadda 23 sano lasoo dhaafay uu dib u dhac ku dhacay marka luuqadda soomaaliga wax allaaliya wixii lagu qoray waxaan rabnaa in ay maktabadda yaalaan laakiin sidoo kale waxaa iyagadana maadaama ma aragtay ardayda iyo dadka Soomaalida ah ay isticmaalaan luqado kala duwan, gaar ahaan maaragtay dadka maaragtay xirfadleyda ah ee shaqeeya, iyaguna in aan keenno macluumaad badan oo Ingiriisi ah, sababtoo ah waxaan ognahay luqadda Soomaaliga waxa lagu qoray in aysan badnayn ilaa iyo hadda maaragtay ilaa 350 nuqul ama buuga oo buugaag iyo ah ayaan maaragtay helnay oo naloo ballan qaaday, waana badinaynaa. Laakiin waxay runtii hadda in mugeedu u badnaan doonaa hadda 20,000 buug oo aan hayno waa wada Ingiriisi. Marka Ingiriisiga buwaag badan ayaan maaragtay ka keeni doonaa, sidoo kale maaragtay luuqadda carabiga, maadaama hadda dad badan oo Soomaali ah diinteennana ee luuqadda carabiga ku qoran tahay, runtii luuqadda labaad ee wadanka Soomaaliyana ayba tahay luuqadda carabiga. Waxaan keeni doonaa buwaag badan oo carabi ah oo ay ku jiraan xagga diinta iyo cilmiyada kaloo dhan aqoonta kala duwan. Waxaan kaloo keeni doonaa Talyaani, oo maadaama Soomaaliya wax badan Talyaani looga qoray, luuqadda Talyaaniga waa keeni doonaa, iyo luuqado kale oo iyaguna hal qeyb aan isugu geyn doono. Laakiin hadda afartaas luuqadood ayaan runtii iyagu xoog ku yeelan doono, maadaama ay jiraan maaragtay waxyaabo badan oo laga qoray oo lagu qoray luuqadahaas.
Aad baad umahadsan tahay Saynab, bal waxaan rabaa maktabadan waxbarasho ay quseysaa oo inta badan marka laga reebo taariikhda iyo waxa dhaxalgalka bulshada u ah ay keedinayso, haddana waa mid qeyb ka qaadanaysa horumarinta waxbarashada Soomaaliya ama tacliinta Soomaaliya. Marka haddaad fiiriso magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale ee Soomaaliya, jaamacado waaweyn baa ka dhisan, dad aqoonyahan ayaa jaamacadaha isku taxallujiyey oo dadaal sameeyey oo jaamacadaha furay. Intii barnaamijku socdayna waxaad xustay in maktabada ay ku yaalaan jaamacadaha. Marka iyagu laftirkooda ma kala xiriirteen si aad bal gacan uga heshaan in mashruuciin uu noqdo mashruuc guuleysta oo bahda waxbarashada dhan ay kaalin ku yeeshaan?
Aad iyo aad. Runtii maaragtay xitaa guddiga maamula maktabada ummadda waxaa ku jiro dad maaragtay jaamacadaha wadanka ku yaalo Muqdisho dad ka shaqeeya, waxaa ku jiro wasaaradda maaragtay waxbarashada oo hadda hoos timaado adeega bulshada dad ka socdo. Marka runtii waxbarashadu iyagaaba maaragtay ugu badan, sidoo kale waxaa ku jiro ganacsato, waxaa ku jiro maaragtay ururada bulshada, macadka heritage dad ka shaqeeya. Waa marka runtii aad iyo aad ayaa u xiriirin, aad iyo aad ayay usoo dhaweeyeen, sababtoo ah jaamacadaha maktabadaha leh kulligood ma wada laha jaamacadahao dhan maktabado kuwa waaweyn, laakiin maktabado way leeyihiin, laakiin maktabadahoodu inta aad uma waaweyna umana furna bulshada inteeda kale. Laakiin waa waxyaabo yaryar oo ardaydoodu un ay isticmaasho, laakiin runtii aad iyo aad uma waaweyna maktabadaha ku yaalo. Marka aaday iyaguna usoo dhaweeyeen, iskaashi iyo maaragtay badanna wuu naga dhexeeya, dad badanna way kasoo qeyb galeen xafladii aan darada qabanay furitaanka mashruucan, oo aad iyo aad dadku yimid. Waxaa aad ugu badnaa dadka maaragtay xagga waxbarashada la xiriiro. Marka ahaa aad iyo aad aan maaragtay xiriir u leenahay.
Sayna, mar kale aad baad u mahadsan tahay inaad aqbashay kana qeyb qaadatay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga. Waan kaga mahad celinaynaa.
Idinkaa mudan, aad aan faraxsanahay in aan ka qeyb galo, waana mahadsantihiin.
Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan, oo aanu kaga hadlaynay maktabadda ummadda oo dib looga yagleelayo magaalada Muqdisho dhowaan. Barnaamijka waxaa marti ku ahayd oo qaar badan oo dhegaystayaasheenna ka mid a oo meelo kala duwan joogana ay su'aalo ku weydiinayeen Saynab Maxamed Xasan oo mashruucan madaxka oo joogta magaalada Muqdisho. Inta aan barnaamij midka la mid a ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaa xasan aad buu mahadsan yahay. haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii hidaha iyo dhaqanka. axmed faarax cali idaaja waa kan.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da, waana qayb toddobaad oo ka mid ah taxanihii ku saabsanaa soomaalidii hore iyo dhaqanka xididka. dhegaystayaal, raggii u seediga ahaa ee sayid maxamed ays qoomeen dabadeedna uu u gebiyey
kuma ekayn oo kaliya Sultan Maxamed Cali Shire oo wixii kale gaaray toddobaadkii hore aydan halkan ka maqasheen. Waxa isaguna jiray nin kale oo lagu magacaabi jiray Faarax Maxamuud Suguulle. Wuxuu ka mid ahaa madaxdii daraawiishta haweenay la oran jiray Barni Maxamuud Suguulle oo ninkaas ay walaalo ahaayeen sayidka ayay u dhaxday. Wuxuu kaloo ahaa daraawiish siday u dhan tahay ninkii ugu xoolaha badnaa, taasoo uu kala baxay nacnaystii ahayd keligii maadle oo macnaheedu yahay keligii xoolaale. Wuxuu ahaa saddexda adduunyo nin wax badan ka haystay oo dariiqada dhexdeeda hodan ku noqday. Maxaa haddaba dhacay? Taariikhda casriga ee Soomaaliyeed dadkii wax ka qoray sida isku raaceen. Dhacdadii ugu darayd ee jiritaankii daraawiisheed gelgishay halistana gelisay waxay ahayd sirqoolkii canjeel talawaa la baxay ee ururkaasi ku kala jabay shakigana kala geliyey. Abaaraha 1908 ayay ahayd, meeshuna waa Gelingaale, dhul xoolo daaqeenaho markii ay la joogo xagga koonfurta loogu ambabaxo. Waxaa halkaas ku tiil xaroobihii daraawiisheed ee taleex ka horreeyay middood. Waa dhulkii ay ku buraaleeno xoolihii iyo raggiiba ay ugu bateen, beera falashada ay ku barteen, ganacsigii badduna uu ugu furmay. Waxay ahaayeen berrimadii ay kaga soo kabteen 1904 ololihii dagaal ee Ingiriisku uu ku soo qaaday iyo jabkii ciidan ee goobtii Jidbaare lagu markaday ayna ku naafteen. iyaga oo ladnaantaas qaba qarannimana isbiday, ayay gumaysigii Ingiriiska iyo kii Talyaaniga oo wada jiraa shirqool ba'an u maleegeen. Waxay kordhiyeen dagaalkii xagga dacaayadda ee magaca wadaadka lagu bi'inayay si ciidanka u jidbaysan looga kala eriyo. Culimmadii qaarkeed ayay abaabuleen, gaar ahaan qaadiriyadii awalba sayidka kula colka ahayd dariiqada saalixiyada inuu dalka soo geliyey. Kuwaas iyo rag horey daraawiish uga fakaday intay isku dareen ayay u direen Maka oo xarun u ahayd Sheekh Maxamed Saalax, waa sheekhi uu sayidku ijaasada ka haystay ee uu magaciisana ku dagaalami jiray. Halkaas markay tageenba intay sheekhii hor fadhiisteen bay sayidkii ku dacweeyeen. Wax uu falay iyo wuxuu safalinna way ka wada sheegeen. Dabadeedna warqad waana ah ayuu sayidka u qoray. Hase ahaatee, Awjaan Cumar Ciise siduu buugtiisa qaarkood ku sheegay, warqaddii sheekha waa la faraxumeeyey. Nimankii uu gumaysigu soo abaabulayna waanadii ku dhignayd ceeb iyo cambaarays bay u rogeen. Gadaalkiina xeebta ilig daldala ayay ka soo rideen, sidaas bayna gacantii sayidka ku soo gashay. Waxa daba ku qasbay iyo cid kula talisay toona garanmayne, warqaddii caankaas ahayd sayidku ma uqalin. Daraawiish ayuu u bandhigay, wuxuuna ugu celceliyey in Sheekh Maxamed Saalax loo sheeko xumeeyey. Hase ahaatee, rag awal babukay ayaa taa u arkay ururka iyo hogaamiyahaba sabab ay ku wiiqi karaan. Raggaas baa waxay shir ku qabsadeen geed canjeera oo ku yaal tog aan xarunta ka fogeyn. Kobtaas bay dhowr maalmood fadhiyeen iyaga oo ka arrinsanaya haddiiba sheekhiisi uu iska beri yeelay waxa ay iyaguna sayidka ka yeelayaan. Aan dillo, rag baa ku taliyey, aynu meel ku xirro taladana kala wareegno kuwa kale, ayaa soo jeediyey. Aan xaruntaba u bannayno oo ka wada dhaqaaqnana, qaar kale ayaa yidhi. Laakiinse ka hor saddexdaas talo intii aan midnaba lagu dhaqaaqin ayuu sayidkii nabad sugidiisa ayaa indha iyo dhagabadnayde qorshihii afgembiga ka warharay. Dabadeedna nimankii canjeelkii ku siray waxay noqdeen wax la dilay, wax inta la qabtay la xirxiray iyo kuwa baxsaday. Raggii haddaba baxsaday shirqoolkana waayeelka ka ahaa waxaa ugu weynaa Faarax Maxamuud Suguulle oo Faarax Dacay lagu naanaysi jiray, sidaan soo sheegayna uu sayidku walaashiis qabay. Maalmo yar kadibba dhankii Ingiriiska iyo Barbara ayuu ka dhacay. Haddiiba Faarax Maxamuud Suguulle wuxuu bilaabay inuu ururiyo ciidan uu sheegay inuu sayidka kula dagaalami doono, taasoo gumaysigii Ingiriiskuna uu ugu bogay inuu ku taageerayana uu ugu ballanqaaday. Isla shirqoolkaas, tixa qurux badan oo uu ka tiriyey ayuu sayidku magaca Faarax ku soo qaaday, isaga oo haaraamaya inuuna sheegaya inuu cidlo ka maagaye aanay jirin sabab uu ula culoobo iyo wax uu u dhibay tooni. Waxaa tixahaas ka mid ahaa niman yahuu si daran baa qalbigu iisa damayaaya sokeeyiyo xigaalaanan sugin sannada maanta ahee Soomaali oo idili way sul iyo daybaaq. Sullankoodilanaad iyo gun iyo saaruqyay helaye, sinjidhaanadiibay khataleysaantiga ahaaye oo waa seediyaashay wax yarsaatan ii galay sara nama dhex ool faaraxii seeriga xulaye ibliis baa sallaan kula degoo saaxil kuu diraye sucdi haddii uu leeyahay kufriga uma sujuudeenib. Laasadaar ceelka la yidhaahdo ee ku yaal cidafka galbeed ee dooxada Nugaaleed ayuu faarax xarunka dhigtay, hase ahaatee isaga oo haba yaraatay aan weli wax duulaana qaadin ayuu geeriyooday. Koox daraawiisha oo beledweyne kormeer u aadaysay ayuu sayidku kula ballamay waaberkii inta aanay ambabixin inay soo maraan. Markay u yimaadeenna, intuu madaxa foorareeyey ayay ka maqleen isaga oo leh, "Dacayow daalinkiiyow, dacayow daadufkiiyow, haddaad duuyoy tiraahdo dameer eebbahay masiiyow, haddaad diinay tiraahdo wariyaha eebbahay ka daahyow, haddaad dirirey tiraahdo lugaha eebbahay ka dabaryow." Dabadeenna wax kale uma uu sheegine intuu u duceeyey ayay ka dareereen. Kooxdii markay hawsheedii soo ibiday ayna soo kormeereen daadihii beledweyne ee ridda aamniga saldhig ayay soo noqdeeno gudba ciltoos uma ay aadine Nugaal sare afka saareen. Agagaarka Laasadaar kolkay soo gaareen ayay qabteen kura yar oo geel ceelka laga soo shubay fulinaya, hadday cabsiiyeenna u caga jugleeyeenna wuxuu u sheegay maalintaas war ay maqlaan kii ay ugu jeclaayeen. Wuxuu uga tabixsiiyey Faarax Dacay iyo rag tira yar oo uu isagu madax u yahay inay ceelka ku sugan yihiin, markaas bay isagiina iska sii daayeen iyagiina xaggii ceelka u degdegeen. Waxa yar kadibba waxay indhaha ku dhufteen Faarax oo geed weyn halkii doonyeysan, welina cinaamadii daraawiistu ay madaxa ugu duuban tahay. Faaraxna markuu arkay kooxdii oo iyagana astaamihii darwiishnimo ay ka muuqdaan ayuu booday, waxaase dabray cinaamadii madaxa ugu duubnayd oo inta ka dhacday lugaha isaga martay. Taasina odayadii daraawiisheed ee aanu soo gaarnay waxay ku macneyn jireen inuu ku dhacay habaarkii la aqbalay ee sayidku uu Faarax ka daba diray kadib markii uu daraawiishka fakaday. Si kastaba ha ahaatee, maalintaas ayuu Faarax geeriyooday isaga oo eersaday xabada afsaar ah oo kooxdii daraawiista ahayd ay la heshay, isaga oo weli dhulka yaal cinaamadiina ku dabran. Gabay kale oo sirqoolkii canjeelta le waa uu sayidku ka tiriyey ayuu sayidigii Faarax Dacay ku xusay, inkastoo aanu si toosa ugu magac dhabin. Waa geeridiisii kadib. Waa Gabay labada meelis ee ugu dambeeya ay Soomaalidu aad u taqaan kuna maahmaahdo. Waa labadii meelis ee ahaa hadday sayidnima door ahayd Dacay Najaaseeye ha la isdilo dagaal waxaan ahayn daawo lagu waayey. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo soo gabayaan toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Ilaaja aad iyo aad buu mahadsan yahay. Dhegeystayaal, barnaamijkaasoo kalena waxaad dhegeysan doontaan maalinta Arbacada haddii eebba idmo. Halkaad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Daqiiqadaha yar ee noo dhiman, bal qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. Ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay oo saddex ka mid ay rayid yihiin, toban kalena way ku dhaawacmeen israsaasayn maanta magaalada Afkooye ku dhex martay ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. Isku dhacan ayaa la sheegay inuu ka dhashay muran ku saabsan bar kontrool oo ka baxda degmada Afkooye. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay heshiis gaareen beelo muddooyinkanba ku dagaalamayay deegaanka lambar konton ee gobolka Shabeellada Hoose. Qodobada lagu heshiiyey ayay ka mid yihiin xabad joojin, in ciidamada la kala qaado, in dib loo furo dib u heshiisiinta beelaha, iyo weliba in ciidamada AMISOM ee midowga Afrika iyo weliba kuwa militariga Soomaaliya la kala dhexdhigo beelaha. Waxaa kale oo heshiiska ka mid ah in ciidamadii iska soo horjeeday la kala geeyo deegaanada Carbiska iyo Ceel Jaale. Idaacaddayadii caawana intaasay ku dhan tahay. Waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Sahra Cabdi Axmed oo idaacadda ilada dihinaysay oo idin leh nabadgelyo intaan ku kulmi doono idaacaddeenna subaxnimo lixda iyo barka haddii aba.